Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Това е седмичното семейно предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Здравейте, аз съм Ради. Започва семейна закуска.
За какво ще говорим днес? Ако сте следили последните няколко издания на нашето предаване, сигурно вече знаете, че сериозно сме се взели да изследваме темата за основните езици на любовта при тинейджерите. Те са пет, както и при възрастните, но юношите ги говорят на малко по-различен диалект.
Вече обсъдихме четири от тях – утвърждаващите думи, физическото докосване, качественото време и делата на помагане. Днес предстои да обсъдим петия – подаръците.
В много отношения това е един от най-трудните езици на любовта. Малко родители го владеят в действителност. Повечето са доста несръчни, бихме казали, в прилагането му. Но дори само да подозирате, че основният любовен език на вашето дете са подаръците, непременно положете усилия в тази посока.
Както вече знаете, наш основен гид в темата за любовните езици е Гари Чапман, известен психолог и семейен консултант. Неговите трудове са безценен източник на съвети и насърчение.
И така, кои подаръци са подходящи и кои не? Кога подаръкът е любовен език и кога е просто част от сделка? Има ли вредни подаръци? Ето ви въпроси за размисъл, на които ще търсим отговорите през следващите 30 минути. Ако искате да споделите опит, да разкажете история, да изразите мнение, нашият ефир е отворен за вас. Очакваме писмата ви на адрес 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
В началото ще ви разкажа една история от личната колекция на Гари Чапман. Във въздушната база на НАТО в Германия той се запознал с момче на 13-14 години, син на офицер. По време на разговора забелязал, че момчето носи на врата си медальон на Свети Кристофър. Попитал откъде го има и защо го носи. «Татко ми го подари за 13-тия ми рожден ден», отговорило момчето. «Искаше, когато е на смяна и не е при мен, този медальон да ми напомня за него. Никога не го свалям». Тогава Чапман попитал момчето, знае ли кой е Свети Кристофър. «Ами, не съм сигурен», поколебало се то. «Ма е някакъв светец, някакъв много добър човек». Тоест, медальонът нямал кой знае какъв религиозен смисъл за момчето, просто му напомнял за любовта на неговия баща и бил напълно сигурен, че ще го носи до края на живота си.
Подаръците са видими, усезаеми свидетелства за емоционална любов. Думата подарък всъщност е превод на гръцката дума харис. Тя означава благодат, незаслужен дар. По природа подаръкът е нещо, което получаващият не заслужава, а се дава просто защото даващият обича. И то безусловно. Това важи с пълна сила и за нашите юноши. Давайки им подаръци, родителите дават израз на своята безусловна любов към тях.
За съжаление, много родители не осъзнават това и вместо да дават истински подаръци, те просто заплащат на своите деца някаква услуга. Например, ако вие кажете на дъщеря си, ако ми помогнеш в почистването на къщата след партито, ще ти купя онези дънки, за които толкова ме врънкаш, вие не й правите подарък, а просто сключвате сделка с нея. Реално тя си заплаща дънките с труд.
Бързам да вметна, че в това няма нищо лошо, да сключвате сделки с децата си. в други наши предавания вече обсъждахме тази тема, няма да се повтаряме. Само ще припомня, че сделките с тинейджерите са необходима част от възпитателния процес, научават ги на стойността на нещата, създават им трудови навици и така нататък. Просто този тип подаръци не бива да се бъркат с любовния език на подаръците.
Всъщност, кое отличава истинския подарък? Върнете се назад в паметта си и признайте кои подаръци помните най-добре. Не става въпрос за тяхната стойност или уместност. Ако се поровите в паметта си, може би ще бъдете изненадани да откриете, че най-добре помните подаръците, които са ви били връчени с възможно най-голяма церемониалност. Едно е да подметнете на сина си: «О, щях да забравя, купила съм ти нови маратонки. В шкафчето в коридора, спробвай ги. Ако ти стават, добре, ако пък не, ще ги сменим». Съвсем друго е след вечеря пред цялото семейство да извадите красиво опакована кутия и да произнесете следната реч: «Скъпо мое момче, знам колко много искаш и това през последните месеци. Съжалявам, че чак сега успяхме да удовлетворим желанието ти, но наистина искахме да ти вземем най-доброто. Ти си нашата гордост и ще се радваме, ако нашият подарък допринесе за още повече успехи на игрището. Заповядай, носи ги със здраве».
Схващате ли разликата? Вярно, много родители се чувстват неудобно в подобна роля. Не ги бива в произнасянето на речи. Церемониите ми изглеждат така леко нелепо. И те си казват: «Абе, важното е да му купя маратонки, пък сега опаковани или не, няма значение. Той без това ще скъса опаковката за 2 секунди». Обикновено така разсъждават хора, чието основен любовен език не са подаръците. Но ако на вашето дете е, постарайте се, скъпи родители, дори да ви се струва малко непривично в началото. Измислете си някаква своя церемония, която да е естествена за вас, но в никой случай не подарявайте ей така.
Разбира се, всеки път, когато стане дума за подаръци, възниква въпросът за материализма. Ако даваме твърде много подаръци на децата си, няма ли това да поощри в тях духа на материализма? Те без това са заобиколени от материални стимули и апели, и не е ли по-добре да потиснем тази страна от характера им? Няма ли да ги превърнем в алчни консуматори? Уместен въпрос, особено като имаме предвид културата на консумиране, в която сме потопени.
Не може да не сте чували, скъпи приятели, изрази от рода на каквото не може да се купи с пари, се купува с много пари. Или пък, който умре с най-много играчки, печели. Това последното звучи доста стряскащо, направо зловещо, но си е самата истина. Ние правим точно това. Утрупваме се дори с играчки. Всеки според интересите и възможностите си. Детските стаи се пръскат по шевовете, да речем от плюшени животни, кукли, багери, там роботи, велосипеди, компютърни игри. Обаче ние големите не падаме по-долу. Нови коли, нови въдици, нови развлечения. Сякаш не порасваме, само играчките ни се сменят. И смятаме, че ако натрупаме повече, и ще бъдем щастливи.
Всъщност това е доста дълга тема и далеч надхвърля рамките на тинейджърското мислене, но тъжната истина е, че съзнателно или не, ние прехвърляме този начин на мислене и в главите на своите деца. Затова всички отговорни родители започват да се питат дали не е по-добре да ограничим подаръците на децата, да ги откъснем по някакъв начин от всеобщата схема.
Какво може да се направи? Кой е правилният подход? Как хем да говорим на любовния език на подаръците, хем да не поощряваме материализма в децата си? Ще се опитаме да намерим отговора, но след малко останете с нас. Пишете ни на нашия имейл awr-bg@abv.bg или пък оставете мнението си на профила ни във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Much harder to come by. I'm waiting in line. Nobody gets too much love anymore. It's as high as a mountain and harder to climb. So much more. Здравейте отново, тук е Радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Аз съм Мира, до мен е Ради и днес ние си говорим за любовен език номер 5 при тинейджерите – подаръците. Труден, дори опасен език, защото подаръците са най-прекия път към консуматорството, най-лесният начин да научим децата си да искат още и още. А ние, разбира се, не искаме това, нали?
Но кое е лекарството срещу този дух? То има две много прости и ясни съставки. Първо, научете се да се радвате на обикновените неща и на това, което имате. И второ, научете се да споделяте това, което имате с другите.
Звучи лесно и наистина е лесно, но стига да сме достатъчно категорично решени да го правим. Като се замислим, в продължение на хилядолетия мъже, жени, деца са живели без играчките на цивилизацията, продуктите на индустриалната, технологичната революция през последните два века, с които ние така вече сме свикнали. И са си живели добре, бихме казали. Може да ни се струва невъзможно днес някой да съществува без мобилен телефон, без лаптоп, интернет, съдомиялна и автоматични скорости на колата, но всъщност е напълно възможно.
Да, без всичко това хората са се радвали на много по-дребни неща. Наслаждавали са се на природата, музиката, изкуството. Разбира се, далеч съм от мисълта да отричам постиженията на съвременния свят. С тях е по-удобно, спор няма. Просто не бива да се оставяме те да ни погълнат и да се превърнат в смисъл и цел на живота ни. Защото тогава изчезва чувството за доволство, а недоволният човек е нещастен.
Дори бих казала, че това чувство на доволство се простира върху отношенията ни с Бог. Доволният човек гледа на Бог като на всемогъщ творец, обичащ баща, спасител. За него е естествено да му отдава почит, да го хвали. Докато за недоволния човек Бог е някакъв така по-могъщ вариант на дядо Коледа, източник на блага за консумиране. И още нещо. Индустриалният напредък сякаш е убедил човек, че вече няма нужда от нравственост и морал, че може сам да се справи с всичко. Нещо повече, човек вече дори си позволява да манипулира и угъва закона според както му е удобно. Човешкият разум измества Бог и продуктите на човешките ръце се превръщат в идоли.
Може би малко се отплеснахме, но всъщност всичко това се отразява съвсем пряко върху нашите деца, особено върху тинейджерите. И ние се притесняваме как да намерим златната среда. Ето, например, как да постъпваме с подаряването на пари, нещо много популярно и общоприето. На 16-ти рожден ден, например, подарявате на дъщеря си кредитна карта. Нека не забравяме, че огромната част от рекламите са насочени именно към юношеската аудитория и производителите очакват от юношите да харчат пари за техните продукти. А откъде идват обаче тези пари? Разбира се, от родителите. Значи не можем да избягаме от темата за парите.
При подаряването на пари има един основен въпрос, който винаги трябва да си задаваме. Полза или вреда ще принесат тези пари на моето дете? На пръв поглед лесен въпрос. Обаче, аспектът, в който трябва да си го задаваме, е по-скоро духовен. Как ще се отразят тези пари върху характера на детето ми, а не как ще се отразят, речем, на имиджа му пред съучениците? Ще му помогнат ли тези пари да израсне и съзрее? Ще възпитат ли в него положителни качества или напротив? Ето един простичък пример. Решавате, да кажем, за 15-ти рожден ден на сина си, вместо да му купувате колело, да му дадете парите за колелото и да го оставите сам да си го купи. Какво трябва да се запитате? Правило ли е моето дете достатъчно избори в живота си, за да може да подходи разумно и към тази покупка? Възпитал ли съм го за това? Знае ли реално колко струва едно колело? Дали не съм го възпитал в такава безотговорност, че в мига, в който се види с такава сериозна сума на ръка, няма да хукне да харчи за глупости? Всички тези въпроси ще ви помогнат да осъзнаете дали сте си свършили добре работата до тук и какво имате да поправите преди да връчите по-сериозна сума в ръцете на детето си.
Друг елегантен начин за подаряване на пари е заплащането на курс или пътуване, което детето дълго време е искало. Но и това не бива да става просто така. Трябва да се прави със съответната церемония. Дори да става въпрос за заплащането на по-нататъчно образование. Не бива да оставяте детето да си мисли, че това си е най-естественото нещо на света. Вие да му плащате колежа, екскурзиите, плуването, курса по танци, по испански и прочее. Напротив, на специално семейно събиране, на тържествена вечеря обявете. Скъпо дете, знам колко искаше да отидеш на тази екскурзия до Англия. Не мисли, че не сме те чули. Просто трябваше да обмислим дали това е според нашите възможности. Признаваме, че няма да ни е лесно, но ние толкова много те обичаме и така искаме да те зарадваме, че ти подаряваме това пътуване. Ето ти парите, необходими за него. Пожелаваме ти приятно прекарване и да се върнеш весел и щастлив. Така детето осъзнава няколко неща. Първо, че вие го обичате изключително много. Второ, че за вас това е сериозна сума и вие жертвате нещо, за да му направите подарък. Това ще го накара да цени както него, така и самите вас. И трето, че винаги то може да разчита на вас.
Много ми се иска, преди да минем към следващия важен въпрос, свързан с подаръците, да вметна още нещо. То важи за всички хора по принцип, но май с особена сила за децата. Трябва да подаряваме това, което харесва на тях, а не на нас. Мисля, че разбирате какво искам да кажа. Много често ние като родители допускаме тази грешка. Казваме си, ало, каква хубава книга, непременно трябва да я купя на дъщеря ми, много ще й бъде полезна. Така ли? Ами ако дъщеря ви ни е интересна, обаче вие настоявате да я чете, даже и натяквате. Прочети я най-сетне, знаеш ли колко пари съм се изразила за нея, знаеш ли колко е хубава. Да, но на нея не е интересна. Не разбирате ли? Тази грешка ние често я допускаме при правенето на подаръци и помежду си. Купуваме такива, които харесват на нас, без да се питаме какво харесват тези, на които подаряваме. Но когато допускаме тази грешка с децата си, тя става двойна. Защото освен пропилените пари, ние оставяме и резервуара им за любов празен. Те започват да се чувстват виновни, че сме похарчили за тях пари, а пък на тях подаръкът не им харесва.
Кои подаръци можем да наречем фалшификати? Определено не става въпрос за търговска марка, разбира се. Но за какво? Ще чуете, ако останете на тази честота. Телефонът, на който може да ни се обаждате винаги е 032-633-533. Връщаме се след малко. May God's blessings keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let the others do for you. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you grow up and be upright and be strong. May you
Здравейте отново, аз съм Мира, днес заедно с Ради в семейна закуска говорим за подаръците като език на любовта, най-вече при тинейджерите. Вече казахме, че това си опасен език и е добре да го владеем сериозно, преди да почнем да го употребяваме, защото всеки обича да прави подаръци на децата си и смята, че сърцето ще му подскаже. Обаче много пъти се оказва, че сърцето всъщност се влияе от доста неща и не подсказва правилно.
За да приключим темата за материализма, която надълго и на широко разисквахме, нека повторим изтърканата истина, че скъпи подаръци не означава непременно подаръци, които струват много пари. Ето един подарък, който считам за особено скъп. Това е една гривна, която получих от племенника ми, когато беше на 5-6 години. Направила от ластик за гащи и я бродира собственоръчно на сърца и цветя. И други предмети с неправилна форма още е пазя и наистина много, много харесвам подаръци, които някой е изработил сам.
И аз имам един такъв подарък, колкото и звучи странно, едно от нещата, което най-много ценя вкъщи е един хаван. Този хаван ми е подарък от баба ми, месингов и тежи може би към 5 кг, много трудно се мести, на практика аз не го ползвам, защото е много неудобен, обаче всъщност това е хаван, който мирише на подправките, които баба ми е чукала в него, така че ето така на сърце ми е този хаван.
Освен това, често подаръците имат и символика, която разбират само подаряващият и получаващият. Наскоро, например, прочетох изповедта на едно младо момиче, което разказва как 90-годишната й баба й направила особен подарък за нейния 16-ти рожден ден. Подарила й малко сребърно ключе на сребърна веришка. Ще кажете, какво пък толкова, нищо особено. Но подаръкът бил придружен от особена реч на старата жена. Скъпа моя, казала тя на внучката си, вече не си дете, вече си жена. Ние жените притежаваме едно огромно съкровище, което можем да ползваме само веднъж. Това е нашата невинност. Тя е оръжието, с което покоряваме силните и буйни мъже. Моля те, пази го много. Това ключе ще ти го напомня, когато си изкушена да го захвърлиш. И когато един ден имаш дъщеря, подари го, като и каже същите думи. Вълнуващо, нали? Момичето, съвременно образовано, разкрепостено момиче, разказваше колко трогната и разтърсена е била от думите на тази жена, живяла в минала епоха. Как се е променил погледът ѝ към света, към мъжете и жените, към любовта, как се е заклела пред себе си да предаде на своите деца същите ценности.
Много трогателно, наистина, такава е силата на подаръците. Но ми се иска, преди да се разделим, да кажем няколко думи и за фалшификатите. По принцип, за фалшификат се смята, да кажем, копие на истинска ценност, което се представя вместо истинската ценност. Тоест, малки фигурки на Давид, които се продават по 3 евро пред статуята на Давид, не са фалшификат, но ако някой направи същата статуя така, тогава вече е друго. Кои са подаръците фалшификати? Тези, които заместват истинската любов. Подаръците, които се дават вместо любов, а не като израз на любов. Най-често това се получава при разведени родители. Родителят, който е разделен от детето си, обикновено това е бащата, го вижда рядко, не се грижи за него и компенсира това, като при срещите им го затрупва с подаръци.
Но не само разведените родители са болни от този синдром. Много често заможните, отдадени на кариерата си родители, правят същото. Отрупват своя тинейджър с най-последни модели, дрехи и техника, надявайки се това да замести самите тях в празната им къща. Защото юношата се прибира сам, живее сам, забавлява се сам, дори понякога си говори сам, защото неговите родители или просто ги няма, тичат по своите си задачи, или са прекалено изтощени от тези задачи, за да му обърнат внимание. За тях е по-лесно да му внесат 10 000 в сметката, вместо да отделят 10 минути да си поприказват с него. Тъжно, нали?
Така че, скъпи приятели, ако сте разбрали, че любовният език на вашето дете са подаръците, научете се да го говорите добре и внимавайте много. Впрочем, сигурно вече не веднъж си казвате добре, хубави съвети раздавате, как да постъпваме, ако езика на любовта на детето е този или онзи, но не казвате как да го открием. Търпение, това ще се случи в следващото ни предаване, така че не пропускайте семейна закуска всяка сряда.
Разбира се, слушайте останалите предавания на радио Гласът на надеждата, а това беше Семейна закуска. Аз съм Ради, до чуване до следващия път.